Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Lauri Vartiaisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisesta Samuelin kirjasta, sen luvusta 16. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Olemme tilanteessa, jossa David on joutunut pakoon poikaansa Absalomia, pakoon vallankaappausta ja murhayritystä. David on kulkenut vähän matkaa eteenpäin ja häntä tulee vastaan siellä Mefibosetin palvelija Siiba. Me tavattiin Mefiboset tuolla vähän aikaisemmin ja tiedetään, että David halusi osoittaa hänelle armoa Joonatanin tähden. Nyt Siiba on tulossa vastaan ja hänellä on siellä mukanaan aasipari. Aasien selässä on 200 leipää, 100 kakkua rusinoita, 100 nippua muita hedelmiä ja viinileili. Ja David kysyy tältä Siibalta, että mihinkäs sinä nyt noita kuskailet. Ja Siiba vastaa, että nämä on kuninkaan perheelle, palvelijoille ja autiomaassa uupuneille. Ja sitten David kysyy, missä on isäntäsi, eli tämä Mefiboset. Ja Siiba vastaa, että no se jäi sinne Jerusalemiin, kun se ajattelee, että nyt Israelin heimot antaa hänelle takaisin hänen sukunsa kuninkuuden. Mikähän tämä Siiban motiivi mahtoi olla, kun hän auttoi Daavidia ja miten uskottavalta se Siiban väite nyt kuulostaa teistä, Lauri?
No mä ajattelen, että olisiko hänkin ollut tämmöinen pelimies, eli ei varmaan kaikki uskoneet Daavidin lopulliseen häviöön ja mikä olisi parempi tapa tavallaan varmistaa se asemansa, kun auttaa valtiasta silloin, kun on heikkona ja jotenkin alas painettuna ja hädässä. Eli kaikki oman edun tavoittelijat ei ole suinkaan niin kuin tyhmiä tai yksinkertaisia. Jotkut osaa tehdä hyvinkin taitavia peliliikkeitä.
Sä näit tuossa tommoisen. Kiinnostava se. Mä vaan ajattelin, että se on ihan fiksu kaveri. että siellä on jotenkin se on sympatia tätä Davidin puolella, mutta...
Ei ne välttämättä ole ristiriidassa toistensa kanssa ne ajatukset, mutta se jatko kyllä ikään kuin antaa ymmärtää, että hänellä on pikkasen tätä.
Niin ja sitä paitsi David oli antanut Saulin omaisuuden Mefibosetille siinä vaiheessa vielä. Aikaisemmin, että ei hänellä ollut niin kuin mitään sympatioita varmaan niin kuin Daavidia kohtaan.
Siis kellään? Siiballa.
Siiballa, niin. Koska kaikki Saulin omaisuushan meni sille Mefibosetille.
Niin, mutta hän oli Mefibosetin palvelija.
Että niin, että se tavallaan...
Mutta hän oli niin kuin ensin Saulin palvelija ja
joo,
nyt oli sitten...
Niin joo. Vaikein sanoa, koska niin. Siis toi Mefiboset-tarina itsessänsä, joka me on täällä aikaisemmin käyty, niin se on hirveän koskettava. Kun siellä tulee Saulin suvusta tämmöinen rampakaveri ja hän pääsee istumaan kuninkaan pöytään. Hän saa huikean arvon nousun siellä ja siinä on mun mielestä ihan Jeesuksen mielenlaatu nähtävissä, että otetaan sieltä laitimainen kaveri.
Mutta Siiba ei saanut mitään, eikä Siiban pojat, no, ne vaan jäi sinne sille, niin kuin duuniin.
Niin, no ei sille kuulunutkaan, kun se oli duunari alun pitäenkin, että miksi olisi annettu Saulin omaisuus jollekin duunarille. Että mä ajattelen, että hän ei ole tavallaan kärsinyt mitään erityisesti Daavidin suunnasta. Ei hänellä varmaan mitään syytä olla jotenkin Daavidille kriittinen, mutta ehkä hän nyt tässä vaan hakee pikkasen ikään kuin parempaa ajolinjaa, eli että hänelle ei enää kelpaakaan se, että hän on palvelija, vaan nyt hänellä on mahdollisuus päästä ikään kuin isännäksi.
Mutta miten uskottavaa se on, että joku rampa Mefiboset nyt havittelee kuninkuutta? Eihän se ole mitenkään niin kuin uskottavaa tässä tilanteessa.
Ei varmaan, jos meiltä kysytään.
Joo. Siis toi Mefibosetin niin kuin rooli tässä kertomuksessa, jossa hän on ikään kuin sivuhenkilö, niin on kuitenkin musta todella vähän erikoinen. Just niin kuin sä sanoitko, että siis onko hän vaihtamassa puolta, että mitä tässä oikein tapahtuu?
Kyllä. Ja,
no mutta David tekee kyllä aika kovan vedon tässä jakeessa 4. Kaikki mitä Mefiboset omistaa on nyt sinun.
Joo, no mutta se...
Eli nyt hän antaakin sen omaisuuden sitten...
Palvelijalle,
että... Kun Saulin omaisuus meni aikaisemmin Mefibosetille, niin nyt se meneekin tälle Siiballe. Ja kiitän ja kumarran ja kumpa saisin aina pysyä kuninkaani suosiossa. Ja aika kova veto, mun mielestä.
On se tietenkin. Ja siis sillähän ei ollut tämän kohtaamisen kannalta mitään merkitystä, että oliko Mefiboset tavoitellut mitään, niin kuin ei varmaan ollut, mutta että tämmöisen ramman elätin heikon ja vaivaisen kaverin niin kuin todennäköisyys päätyä valtaan tässä tilanteessa, niin mä en ymmärrä myöskään, että mistä se voisi nousta, niin kuin ymmärsin, että Eero vähän sanoi, että Absalom oli se, joka valtaa tavoitteli. Hän oli Davidin huonettajan sukua, mutta tässä Siiva hakee niitä omaa etuansa aika onnistuneesti.
Joo, ja David ei pystynyt mistään tarkistamaan, että onko nyt Mefiboset todella ajattelemassa, että nyt hänen sukunsa kuninkuus.
Niin, joo. Joo, se on vaikea tietää, kun ei tiedä kaikkia yksityiskohtia, että onko siis Saulin suvun kuninkuudella mitään realiteetteja ei enää ylipäätänsäkään, mutta niin, jokin semmoinen väikkyy täällä.
No joskus myöhemmin sitten se omaisuus vielä jaetaan sitten puoliksi Siiban.
Ja se tietenkin voi olla, tulee mieleen vaan, että tuommoisessa toisenlaisessa yhteiskunnissa ja kulttuureissa tietyt semmoiset klaanit ja suvut ja tämmöiset, ne saattaa yllättävästi elää. Ja se voi olla, että siellä oli joku tämmöinen Saulin klaani jossakin, joka nyt nostaa sitten Mefibosettia tai jotain tällaista.
Joo, on se mahdollista.
Joo. No sitten meille puhutaan Davidista ja siimeistä, ja mä luen tuosta jakeesta 5 eteenpäin. Kun kuningas David ehti Bahurimin kohdalle, kylästä tuli häntä vastaan eräs Saulin sukulainen nimeltään Siimei, Geran poika. Tullessaan hän huusi kirouksia ja heitteli kivillä Davidia ja hänen miehiään, vaikka koko sotaväki ja päälliköt olivat kuninkaan molemmin puolin. Siimei huusi ja kirosi Davidia näin, pois täältä, pois, sinä murhamies ja roisto. Nyt Herra on kostanut sinulle Saulin suvun veren. Sinä rupesit kuninkaaksi Saulin jälkeen, mutta nyt Herra antoi kuninkuuden pojallesi Absalomille. Onnettomuutesi on omaa syytäsi, sinä murhamies. Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle, miten tuo koiranraato saa kirota Herraani ja kuningastani? Minä menen ja lyön häneltä pään poikki. Mutta kuningas sanoi, miksi te puututte minun asioihini, Serujan pojat? Antaa hänen kirota. Jos Herra on käskenyt hänen kirota Davidia, kuka silloin voi panna hänet tilille siitä? No ainakin täytyy sanoa, että aika rohkea toi kaveri on, että se olisi vain yksi sana, niin ne olisi tappanut sen, mutta siinä se vaan nyt kulkee ja huutaa, että miten se uskalsi mennä siihen heitteleen kiville ja syytämään noita kirouksia. Ja onko niissä syytöksissä nyt perää? Onko Jumala nyt lähettänyt tämän kiroajan Davidin perään?
Niin siis tässä nyt se, kun äsken aavisteltiin, miten Saulin suvun tilanne on, niin tämä on siis Saulin kannattaja.
Kyllä.
Joten siellä on se leiri olemassa jossain. Ja hän nyt sitten sen edustajana tulee nyt sitten torpedoimaan niin kuin Davidin menestystä, mutta käyttäytyy kohtalaisen törkeästi.
Juuri näin, ja tavallaan ei siinä ole perää tietenkään, että ei David millään tavalla Saulia hengiltä saattanut, vaan ikään kuin siinä oli ihan ikään kuin normaalit taisteluun liittyvät asiat, ja sitten oli Saulin joutuminen Jumalan epäsuosioon, mutta näin se tuppaa olemaan nykyaikanakin, että jos jostakusta ei niin kuin tykätä, niin ne faktat ei nyt välttämättä ole aivan niin tärkeitä, että se riittää, että toi kaveri on väärällä puolella, niin se on sitten syyllinen vähän kaikkeen.
Joo, siis tämä Siimeihän voi oikeasti itse ajatella, että David on jollain tavalla syyllinen Saulin kuolemaan. Se voi hyvinkin ajatella näin, vaikka se ei olekaan historiallisesti totta, että filistealaistan sen tappoi siellä Jitserin laaksossa. Että se voi olla, että se on ihan tosissaan, mutta kyllä se voihan se olla, että se on vähän mielenvikainenkin. Voisi olla, että se heittää päästä, että se ei tajua, minkälaisia törkeyksiä tekee.
Niin, aika ison riskin se kyllä otti niin kuin aina sanoi, että siellä on kuitenkin aseistetut kaverit ja nopeat ja taitavat tappamaan sitten molemmilla puolilla.
No mitä teille kertoo tämä Davidin vastaus? Mikä hänen asenne on? Antaa hänen kirota, jos Herra on käskenyt kiroamaan.
Mä ymmärtäisin, että David otti tämän koettelemuksensa niin kuin Jumalan antamana, ei niin kuin ihmisten. Profeetta Naatanhan oli profetoinut edellä niin kuin muutama luku taaksepäin, että näin tulisi tapahtumaan, että siinä mielessä niin kuin se jotenkin David, joka oli Jumalan kädessä, niin otti sitten tässä kohtaa Jumalan kädestä niin hyvän kuin pahankin.
Ja siis mä luen tässä semmoista, että kun toi hullu mies sanoo Daavidille, että sä oot murhamies, niin itse asiassa Daavid sisimmässään tiesi, että se pitää paikkansa. Mm. Hän ei ollut Saulin tappaja, mutta hän oli
Uurian kyllä. Tappaja.
Kyllä. Eli siis David sisimmässä, mä tulkitsen tätä näin ja ajattelin, että sä puhut musta nyt totuuden. Nämä ihmiset ei tiedä, mutta
minä tiedän.
Niin, nyt tulee musta totuus, jotenka Jumala antaa tulla vaan. Kyllä. Antaa tulla totuuksia mun synneistä, niin mä tarvitsen kuulla sen, vaikka mä oon sen saanut jo anteeksi.
Aamen.
Että siinä on aika niin kun, hieno asenne Davidilla, että ja tulee mieleen, että joskushan meidän vihollisemme sanovat meistä suurempia totuuksia kuin meidän ystävämme. Voi käydä näinkin.
Se on totta.
Joo.
No Luukkaan evankeliumissa luvussa 6 ja jakeessa 28 sanotaan näin. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Miten me, Lauri, selvitään tämän jake edessä?
Aika huonosti ne on keskimäärin. En mä tiedä. Vaikeatahan toi on. Joskus se onnistuu ja joskus sitten ei. Ja sitten on tietenkin niinkin, että Uuden testamentin mukaan on sellaisiakin syntejä, joiden puolesta ja tavallaan tai rikkojen puolesta edes pidä rukoilla. Ja
hei, mä tartun tuohon. Mitkä on semmoisia, että ei pidä rukoilla?
No se on sitten tavallaan, no se menee sinne ensimmäisen Johanneksen kirjeen tematiikkaan ja se on sitä ei niin kuin avata pohjaa myöten siinä, mutta että ehkä se on jo, jos sen tyyppistä, ainakin varhaisessa kirkossa ja kristikunnassa sitten semmoinen ikään kuin semmoiset todella vakavat harhaopit, jossa niin kuin koko kristinusko käännetään niin kuin ylösalaisin ja koko se niin kuin tavallaan Jumalan pelastava työ tehdään tyhjäksi, niin se enemmän se ajatus oli varmaan, että kavahtakaa, että paetkaa sellaista kuin, että jotenkin ikään kuin kun asettukaa rukoilemaan tämän henkilön puolesta. Kyllä se vanhassa testamentissakin ehkä sitten kuitenkin niin kuin tavallaan ne raskaimmat synnit on sellaisia syntejä, jotka niin kuin tehdään Jumalaa ja sitten Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa vastaan.
Joo, toi on kiinnostava. Ja siis onhan Paavallillakin tämmöisiä, että jätetään ikään kuin saatanan haltuun, jotta hän tekisi parannuksia ja tulisi takaisin. Että vähän tämmöinen samantapainen ajattelumalli tuossa, joo. Mutta toi siunata, eikä kirota, niin mulle tuli tämmöinen tavallaan yksinkertainen esimerkki, mutta mä kuulin tämän ei kovin kauan sitten. Tosin mä en muista, onko mä täälläkin sen kertonut, mutta yksi ihminen kertoi, että hänellä oli hankala naapuri kesämökkipaikkakunnalla ja hirveän hankala, teki kaikennäköistä kiusaa. Ja sitten hän kerran päätti, että kun hän kävelee sen talon ohi, niin hän aina siunaa, kun hän menee sen talon ohi. Hän teki tätä jonkun aikaa ja sitten jonain päivänä naapuri tulee, että hei, sovitaan meidän asiat.
Joo.
Ihan vaan. Ja mä ajattelin, että tämä on fakta. Siis, että siunauksella on merkitys.
Ehdottomasti. Ja sitten vaikka sitä ei, toisen sydän ei kääntyisikään, niin se on ehkä se mitä niin kuin edellisellä kerralla puhuttiin siitä niin kuin tavallaan katkeruudesta, niin ehkä sekin liittyy tähän.
Just, aivan, oma sydän taipuu.
Kyllä.
Joo. Ja tavallaan se toinen ei sido mua hänen elämäänsä.
Kyllä.
Just, joo.
Että minä vapaudun, minä annan anteeksi, minä siunaan tätä ihmistä. Minä vapaudun siitä pahasta, mitä hän on tehnyt minua kohtaan.
Kyllä. Jatketaan hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Lauri Vartiaisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisesta Samuelin kirjasta, sen luvusta 16. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeesta 15 eteenpäin. Absalom oli tullut Israelin miesten kanssa Jerusalemiin ja myös Ahitofel oli hänen kanssaan. Daavidin ystävä arkilainen Huusai meni Absalomin luo ja huusi, "Eläköön kuningas, eläköön kuningas!" Absalom sanoi Huusaille, "Tällaistako on sinun uskollisuutesi? Miksi et mennyt ystäväsi mukaan?" Huusai vastasi, "En mennyt, koska tahdon olla sen miehen puolella, joka on Herran, tämän kansan ja kaikkien Israelin miesten valitsema. Hänen luokseen minä jään. Ja toiseksi, sinä olet ystäväni poika. Enkö siis palvelisi sinua? Niin kuin olen palvellut isäsi, niin olen palveleva sinuakin." Absalom sanoi Ahitofelille, "Neuvon nyt, mitä meidän pitäisi tehdä." Ahitofel sanoi hänelle, "Mene isäsi sivuvaimojen luo, jotka hän jätti pitämään huolta palatsista. Kun koko Israel kuulee, että olet lopullisesti katkaissut välisi isäsi kanssa, kannattajasi saavat lisää rohkeutta." Absalomille pystytettiin katolle teltta ja hän meni isänsä sivuvaimojen luo koko Israelin nähden. Siihen aikaan Ahitofelin antamat neuvot olivat ihmisten mielestä kuin Jumalan sanaa. Sellaisena pitivät kaikkia hänen neuvojaan sekä Daavid että Absalom. Millä tavalla Huusai, joka oli siis Daavidin lähettämä vakooja tänne hoviin, niin millä tavalla tämä Huusai vakuutti Absalomin? Aikamoinen puheenpitäjä täytyy sanoa.
Joo. Siis sinänsä kauhean kiinnostavaa tämä, että niin kuin sä Lauri sanoit just, että nämä pelaa peliä, että mikä puoli kannattaa kullakin valita, niin tämä on ihan huikeeta.
Se on niin kuin parasta dekkaria.
Tämä on ihan huikea dekkari koko ajan. Että...
Mafiaromaani.
Joo, todella joo. Niin, mitä sä kysyit, että...
Miten tämä Huusai niin pystyi sanoa, kun Absalomhan sanoi, että okei, mun isän ystävä, että tämmöistä kun sun uskollisuutesi on... Niin miten tämä osaa puhua tämmöiset sanakäänteet?
Miten pokka pitää vai?
Pokka pitää ja sitten sanoo tälle aika siis viisas vastaus, mutta tässä on heti valhe jakeessa 18. Tahdon olla sen miehen puolella, joka on Herran valitsema. Siis tämähän on ihan täyttä mielistelyä.
Joo, mutta että ihmiset yleensä haluaa kuulla mielistelyä. Sitten mä ajattelin, että millä hän vakuutti. No olemalla ihan oma itsensä. Eli jos hän on superlahjakas ja taitava neuvonantaja, jolloin hän on samalla niin kuin superlahjakas puhuja ja niin kuin ammattidiplomaatti, niin sieltä hän lähti tulemaan ne perustelut. Eikä silloin niin kuin väliä, että onko se totta, vaan tosiaan sillä, että ostaako niin kuin, ostaako Absalom nämä perustelut vai ei?
Joo. Mutta sinänsä tulee mieleen tämmöinen moraalinen kysymys. Miten sä, Lauri, selviät tästä, että kun täällä nämä Jumalan miehet huijaa yhtenään. Daavidkin teki sitä monta kertaa. Meille niin annetaan se kuva, että hyvä, että huijas.
Niin, kun on hyvä tarkoitus, niin sä huijat.
Miten sä ratkaisit tämä ongelma?
No tämä on ehkä ongelma, joka jää, mutta se kertoo myös jotain ikään kuin oleellista siitä ajasta. Ja meidän kulttuurimme on semmoinen, että täällä tosiaan sanotaan, että jos sanot on, tai ei, niin oot jo vähän liioittelemassa ja niin kun puhut enemmän kuin pitäisi. Tuona aikana ja tuossa kulttuurissa se niin kuin kuuluu tavallaan asiaan, että niin kuin ehkä se käsityskin siitä, että mikä on totta, mikä ei, niin se pikkasen ikään kuin heittelehti muutenkin, mutta tämä on ihan todellakin ihan niin kuin harkittua petosta ja toki niin kuin... Niin kuin
ja Jumala näyttää sitoutuvan siihen jatkossakin
kyllä,
vielä.
Kyllä.
Se on harkittua petosta niin kuin pettäjän ja vallananaistajan tuhoamiseksi. Että
no, pyhittääkö tarkoituskeinot?
Tämä on hyvä kysymys. Eikä tähän kristittyä voi niin kuin rohkaista, mutta että jossain tapauksessa, ehkä se on niin kuin tämmöinen jatkuva teema näissä, että Jumala käyttää kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia tapahtumia, sekä hyviä että pahoja ikään kuin sen tarkoituksensa toteuttamiseen.
Joo, noin se on varmaan. Ja sitten, en mä tiedä, voisiko tästä ajatella, kun miettii ikään kuin tätä moraalia tässä näin, että ja yrittää soveltaa niin kuin tähän päivään, että esimerkiksi että aina ei tarvitse sanoa kaikkea, minkä tietää, että jos kysytään tuosta tarkoitus pyytää keinot, että on ainakin lupa olla kertomatta kaikkia asioita, jotka vaikuttaa johonkin asiaan, jos ei nyt sitten lupa ruveta valkoisia valheita sanomaan, mutta voi olla, että joskus semmoinenkin tilanne on tärkeä. Tarvitsee olla viisas, tarvitsee olla diplomaattinen tietyissä asioissa.
Kyllä, ja ehkä niin kuin miettii kuitenkin sitten myös sitä etiikkaa niiden seurausten takia tai niin kuin kautta, että mitä jos Suomi olisi vallotettu ja tietäisit, missä on joku ihminen, mitä vallottaja etsii, joka vastoin, täysin vastoin omaa syytänsä on joutunut tappolistalle, niin onko parempi, että olet rehellinen ja sanot, juu, kyllä näin sen, se meni tonne, vai että niin kuin valehtelet kirkkain silmiin.
Just harhautat, joo. Aivan.
Että kyllä mä ajattelen, että joissain tapauksissa se on paljon pienempi asia niin kuin lasketella luikuria, kun saattaa esimerkiksi oma kuninkaansa niin kuin vastoin oikeutta murhatuksi.
Aivan, tuo on kyllä hyvä esimerkki, koska muutettavat muuttaen, tuommoisia voi elämässä jotenkin tulla.
Vieläkin, se on
kyllä,
totta.
Kyllä. No ollaan tilanteessa, että siellä on nyt sitten Absalomilla 2 neuvonantajaa. On tämä Huusai, joka on itse asiassa Daavidin mies, ja sitten on Ahitofel, takin kääntäjä. Ja nyt sitten Absalom kysyy neuvoa Ahitofelilta. Neuvon nyt, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja hän käskee mennä Daavidin sivuvaimojen luo. Nyt Mooseksen laki sanoo näin, että kukaan ei saa ottaa vaimokseen äitipuoltaan, eikä maata isänsä vaimon kanssa. Mihin tämä Ahitofel nyt, mihin hän loppujen lopuksi pyrki tällä järkyttävällä ohjeella?
Kai hän halusi, että hänen uusi kuninkaansa Absalom ruikkii sitten joka paikkaan ja osoittaa kaikin tavoin hallitsevansa kaikkea Israelissa. Mutta olihan se niin kuin tietenkin sen ajan israelaistenkin näkökulmasta, se oli aika kammottava temppu. Eikä nykyisinkään, jos joku menee niin kuin muuttaisi vaikka niin kuin äitipuolensa kanssa, niin aika lailla sitä sen nieleskelemistä varmaan herättäisi.
Niin ja siis, että sinne pystytettiin teltta ja koko kansan nähden se menee sinne sivuvaimojen luo. Ajatelkaa nyt vaikka jonnekin eduskuntatalon tai presidentinlinnan pihaa laitettaisiin semmoinen teltta ja sitten joku tulisi ja menisi sinne. No meidän presidentillä ei ole nyt sivuvaimoja, mutta siis kuvitelkaa niin kuin tämä julkisuus. Kuva ja kaikki tämä, niin tämä on ihan niin kuin pahinta.
Kyllä, just noin, mutta sitten toisaalta tuon ajan kulttuuri ja yhteiskunta on siis tämmöistä niin kuin yhteisöllistä ja julkista, että siis tavallaan mikään ei välttämättä ole kovin salaista. Siis mulle nyt vaan assosioituu tämmöinen ihan eri asia, että Tansaniassa kun oli joku tämmöinen sieluhoitotyyppinen keskustelu jonkun noidan kanssa, niin siinä oli 4-5 tyyppiä keskustelemassa. Ei mitään sieluhoitosalaisuuksia. Sitten kun joku erotettiin kirkosta, niin se oli julkinen tapahtuma. Kun joku otettiin kirkkoon, se oli julkinen tapahtuma. Eli siis hirveän paljon tapahtuu näissä kulttuureissa, että kaikki on yhteisön nähtävissä tavallaan. Se ei ole samanlaista kuin meillä, että kaikki tapahtuu salassa.
Piilossa.
Joo, ja sitten tässä on kysymys kuitenkin niin kuin ensisijaisesti vallasta, ei seksistä. Eli sen niin, tehtävänä on osoittaa, että tämä jätkä on nyt kuningas. Hän hallitsee kaikkea täällä, hän voi tehdä mitä tahansa, koska hänellä on se valta.
Joo, se on varmaan just noin.
No tässä itse asiassa toteutuu Herran sana Daavidille ihan kirjaimellisesti. Ja kyseessä oli Daavidin synnin seuraus. Että profeettahan sanoi Daavidille, että sinä olet tehnyt syntisi salassa, mutta tämä tulee tapahtumaan niin kuin keskellä kirkasta päivää ja kaikkien nähden. Niin laittoko Jumala nyt sitten tämän Ahitofelin päähän sen ajatuksen, että meet tuonne julkisesti ja otan ne sivuvaimot? Vai näkikö Jumala, että se tulee tapahtumaan? Vai mistä tässä oli kysymys? Kun tämä on kumminkin niin kuin Daavidin synnin seurausta. Et mikä se kuvio tässä oli? Ja heti herää niin kuin se kysymys, että missä määrin niin kuin meidän oman elämän vaikeudet on meidän omien syntien seurausta?
Mun mielestä toi sun kysymyksen asettelussa oli hiukan liian monimutkainen. Mä tarkoitan sitä, että laittoko Jumala vai oliko se vaan tyhmä muuten se tyyppi. Siis että ihmiset tekee tyhmyyksiä ja Jumala sallii niitä. Siis jotenkin näin se menee, vaikka siellä se ennustus olisikin ikään kuin taustalla.
Mutta sehän oli Jumalan ennustus ja se toteutui.
Joo. Ja sitten voidaan, että Jumala käyttää siis tämmöisiä pahoja asioitakin omien suunnitelmiensa toteuttamiseksi, kyllä.
Mutta tuosta herää sitten se kysymys heti, että kun mä oon tehnyt jonkun mokan, niin kuinka paljon sitten mun elämänvaikeudet on seurausta mun aikaisemmista tyhmistä valinnoista?
No siis mä ajattelen, että osittain se pitää juuri näin paikkansa. Mulla on olkapää hajalla ollut varmaan melkein 15 vuotta, koska mä maaliskuun pakkasessa hakkasin 5 tuntia teepaidassa halkoja putkeen ja siinä ei ole mitään Jumalan rangaistusta. Se on ihan niin kuin vaan yksinkertaisesti niin, että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Ja sitten mä en syödy sitä lääkitystä, mikä käskettiin, enkä tehnyt niitä harjoitteita sillä tavalla, kun käskettiin, että näin on. Mutta sitten on selittämätöntä, tietenkin on selittämätöntä kärsimystä, joka voi niin kuin kohdata jokaista, ja kristitty ei ole millään tavalla niin kuin vapaa sellaisesta. Vaan meille voi tapahtua pahoja asioita ilman, että se on Jumalan rangaistus millään tavalla.
Just joo, koska siis mun mielestä taas meidän pitää tuohon Aino sun kysymykseesi niin kun vastata niin, että ei se ole, jos sä teet jotain pahaa, että sulle tulee niin kun ongelmia, ei se ole rangaistus sun synneistäsi. Mun mielestä tämä on se pääsääntö.
Eikö tämä ole ihmisellä aika luonnollinen ajatus kulku, kun haetaan syy ja seuraus?
Se on erittäin luonnollinen, mutta oli kiva toi Laurin esimerkki. Tietystä näkökulmasta erittäin hyvä, mutta sitten toisesta näkökulmasta, että niin meidän ei tule ajatella, että kun mulle tulee vastoinkäymistä, että nyt Jumala heittää kiven päähän.
Ei tietenkään.
Se ei mene niin päin.
Kyllä.
Missään tapauksessa ei mene. Se on tärkeää ajatella, että Jumala...
Mutta jos Jumala kuitenkin rankaisee synneistä, vaikka hän sitten armahtaakin, niin synneillä on seuraukset. Niin kuin Daavidin synnit, murha ja aviorikos, niin koskaan ei väistynyt kirous hänen suvustaan.
Mutta siis... Jeesus otti nämä päällensä. Ja tämä on nyt se pointti, mikä täytyy muistaa, että täällä se ei vielä ihan kunnolla toimi täällä vanhan testamentin puolella, mutta että Jeesus otti sen rangaistuksen. Mä todella ansaitsisin joka päivä rangaistuksen synneistä, niin mä teen niin paljon syntiä, että mä kyllä ansaitsin sen. Mutta Jeesus otti sen koko roskan päällensä ja mä sen takia saan uskoa aina vapaaksi itteni.
Kyllä. Ja siinä mielessä tavallaan Jeesus rikkoi semmoisen syyn ja seurauksen lain tässä kohtaa. Ja vielä ottaisin yhden näkökulman sen, että me voidaan joutua kärsimään myös Jeesuksen nimen tähden. Ja Jumala on niin kuin, kärsimys ei ole niin kuin Jumalan rangaistus, vaan että mun mielestä roomalaiskirjeen 8. luku ja 17 on niin kuin valtavan hyvä tässä kohtaa. Siinä sanotaan, mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Eli Jumalan lapsen osaan kuuluu kärsimys.
Kyllä, ja sitten toisaalta se, että meidän elämämme kärsimys ei estä Jumalan siunausta.
Ei missään tapauksessa ei estä, joo.
Ystävät, nyt jatkakaa jälleen keskustelua siellä omassa piirissä. Rukoiletko, Lauri, tähän loppuun?
Kiitämme vapahtaja siitä, että saamme jättäytyä sinun käsiisi tänäänkin. Saamme jättäytyä jokaisena päivänä ja luottaa siihen, että me voimme tuoda myös ne meidän elämämme vaikeat asiat sinun käsiisi. Ne eivät ole merkki sinun hyljeksimisestäsi, vaan niiden keskellä sinä olet meidän kanssamme ja lohdutat ja autat ja hoidat. Kiitos siitä, että tänään saamme kuulua sinulle. Aamen.
Käythän tutustumassa sivuihimme radioraamattupiiri.fi. Löydät sieltä lisää ohjelmia sekä tietoa siitä, miten voit perustaa ihan ikioman radioraamattupiirin. Ja tiesithän, ystävää, että pienikin tukesi ohjelman tekemiseksi on tärkeää. Tiistaina jälleen uusi jakso. Kuulumisiin.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi